Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Părinte Adrian Podaru, bun venit.
Bine v-am găsit.
Vorbim despre didahia celor 12 apostoli sau învățătura celor 12 apostoli, un text încadrat în această categorie a părinților apostolici, care, conform datării științifice, se naște undeva în jurul anului 100. Întâlnirile noastre precedente au fost tot în jurul acestui text, astăzi mergem mai departe. Ce idei importante găsim în acest text? Acest text despre care aș vrea să amintesc ascultătorilor noștri că în anumite perioade era socotit ca făcând parte din Sfânta Scriptură, era socotit a avea aceeași valoare cu Evangheliile, cu epistolele pauline sau epistolele celorlalți sfinți apostoli, epistolele așa numite sobornicești. Așadar, un text cu mare autoritate în istoria creștină.
Și pe care creștinii îl respectau, la fel cum respectau și textele, așa cum spuneați, textele Evangheliilor sau textele Sfântului Apostol Pavel. Dacă ne aducem aminte, vorbeam că acest text se deschide cu motivul celor două căi, calea vieții și calea morții, și ne-am oprit in extenso asupra faptelor care alcătuiesc calea vieții și asupra modalităților de a-ți petrece viața așa încât să te afli pe această cale care duce spre viața veșnică. Capitolul 4 cuprinde ultimele prescripții privitoare la această cale a vieții și aș vrea să spicuiesc din acest capitol ceea ce mi se pare mie mai interesant și mai de actualitate pentru viața noastră a creștinilor de astăzi. Evident, îndemnul nostru este acela de a citi tot textul acestei lucrări, textul didahiei, care nu este mare, așa cum spuneam în începutul emisiunilor noastre. Noi încercăm aici să scoatem în evidență ceea ce ni se pare nou a fi mai important și, repet, mai de actualitate. Fiul meu, zice textul, să-ți aduci aminte ziua și noaptea de cel ce-ți grăiește cuvântul lui Dumnezeu și să-l cinstești ca pe Domnul. O aluzie poate fi aici la datoria pe care orice creștin o are față de preotul care slujește în comunitatea în care și el se află integrat. Și mi-aduc aminte, citeam zilele trecute din Filocalia 11, acele răspunsuri la diferitele întrebări, răspunsuri pe care le dau monahii Varsanufie și Ioan, iertați-mă, și acolo, încercând să tâlcuiască acel text care spune cele ce voiești să-ți facă ție oamenii asemenea făleșitul lor, Varsanufie spune că aici putem înțelege și rugăciunea pe care creștinul o datorează preotului. De vreme ce, zice Varsanufie, tu ca mirian te duci la preotul de care aparții rugându-l, înmânându-i pomelnicele ca el să facă rugăciune la Domnul pentru diferitele tale trebuințe, continuă Varsanufie, tu la rândul tău trebuie să te rogi pentru preotul care mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Și iată și în textul acesta al didahiei, să-ți aduci aminte ziua și noaptea de cel ce-ți grăiește ție cuvântul lui Dumnezeu, adică cel care te așează prin propovăduirea, prin predica, prin modalitatea lui de viețuire, să dea Domnul să fie așa, cel care te așează pe această cale a vieții. După aceea, să nu faci dezbinare și să împaci pe cei ce se ceartă. Nu numai să nu fii pricină de ceartă tu însuți, ci să încerci să îi împași și pe cei pe care îi vezi în dezbinare și în ceartă, așa cum spune fericirea, fericiți făcătorii de pace, ca cei a fiii lui Dumnezeu se vor chema. Să nu te uiți la fața omului când ai să mustri pentru păcat. Un îndemn de mare actualitate, nu trebuie să facem diferență între oameni atunci când aceștia încalcă legea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, indiferent pe ce treaptă socială se află. De regulă, lucrurile nu se întâmplă așa și observăm că dacă un om de vază cu funcție mare în cetate săvârșește păcate, ești mai îngăduitor față de acela și ai reținere în a-l mustra pentru păcatele lui, de teamă ca nu cumva el să-ți poarte ranchiune și să nu te mai ajute atunci când e cazul, câtă vreme față de un om care se află în păturile de jos ale societății, te areți cu asprime și îl mustri la cea mai mică abatere. Deci să nu fim cu părtinire și să mustrăm după exemplul Sfântului Ioan Botezătorul sau după exemplul Sfântului Ioan Gură de Aur, despre care noi am vorbit pe larg, să mustrăm cu blândețe și să arătăm fiecăruia păcatele lui, indiferent de situația lui socială și de poziția în care se află.
Până la urmă, acesta este un îndemn la curaj și la libertate.
Evident. Și curaj are cel care trăiește realmente într-o relație personală cu Dumnezeu. Curaj îți dă tocmai prezența vie a lui Dumnezeu în viața ta, o prezență care este proniatoare. Dumnezeu îți poartă de grijă și nu ți-e frică să spui lucrurilor pe nume, indiferent de consecințele care ar urma acestora. După aceea, se revine puțin la îndemnurile spre milostenie și se citează un text din Înțelepciunea lui Iisus Sirah: să nu fii cu mâinile întinse la luat și cu ele strânse la dat, prin urmare să fii darnic și milostiv și să risipești, dacă vrei, averea ta pe milostenii și să nu fii lacom și zgârcit. Și după aceea, tot cu privire la milostenie, este un îndemn extrem de frumos care mie mi-a plăcut foarte mult. Zice: dacă suntem părtași la cele nemuritoare, cu atât mai mult să fim părtași la cele muritoare. Adică dacă viața noastră de veci, viața de dincolo, este o viață de comuniune și de împărtășire din bucuria Domnului a tuturor celor care se află acolo, cu atât mai mult viața aceasta trecătoare trebuie să fie tot o viață de comuniune și o viață în care să ai grijă la lipsa celui ce se află în nevoie și să complinește această lipsă. Cu alte cuvinte, eschatologia reglementează filantropia. Dacă comuniune este dincolo după moarte, comuniune ar trebui să fie și aici, în această viață, în care comportamentul nostru prescrie viața noastră viitoare. Deci e foarte important și foarte frumos spus: dacă suntem părtași la cele nemuritoare, să fim părtași și la cele muritoare, să nu întorci spatele celui lipsit, să faci parte din toate ale tale fratelui tău și să nu zici că sunt ale tale. Să nu iei mâna ta de pe fiul tău sau de pe fiica ta, ci să înveți din tinerețe frica de Dumnezeu. Responsabilitatea care revine părinților pentru creșterea copiilor, nu îngrijindu-te doar de cele materiale, ci deopotrivă și de cele spirituale, inculcându-i din fragedă pruncie, nu frica de un Dumnezeu tiran și terorist, ci dragostea față de un părinte care veghează asupra ta, așa cum mama și tatăl tău biologic veghează asupra ta și îți poartă de grijă. În biserică să-ți mărturisești păcatele tale, zice textul Didahiei, și să nu te duci la rugăciune cu conștiința rea. Rugăciunea e un prilej de bucurie, ori bucurie în suflet nu poți avea atâta vreme cât fie te apasă păcatele tale, fie ții ranchiună, mânie, dușmănie pe cineva. Acestea opresc bucuria sufletească și prezența ta la liturghie, la rugăciunea comunității, este o prezență nu plină de bucurie, ci mai degrabă una de design, dacă vreți. Una formală și care nu-ți procură cele necesare sufletului așa cum ar trebui să o facă. Vorbind despre calea morții, calea morții este rezumată într-un singur capitol, în câteva fraze, și aici autorul Didahiei înșiră toate acele păcate pe care le știm cu toții, acele păcate care te îndepărtează de viață și de Dumnezeu. Iarăși spicuiesc ceea ce mi se pare a avea o relevanță deosebită pentru viața noastră. Zice: cel ce umblă pe calea morții, sau între cei care umblă pe calea morții, sunt și cei care cer mită. Iată un text din secolul I după Hristos, mărturisește de un păcat care exista și atunci și care există și acum, Deci cel care cere mită și care condiționează ajutorarea aproapelui de un favor pecuniar sau de altă natură, este un om care se află dincolo de calea vieții și care este în primejdie de a pierde legătura cu Dumnezeu. Sau se află pe calea morții cel care ucide copiii în pântece. Aviz, nu, celor care se gândesc să facă avort. Nu este un text care să inculce frica în oameni, ci este un text care încearcă să îi trezească dintr-o letargie și dintr-un somn al conștiinței care poate să fie extrem de periculos pentru suflet. După aceea, dacă poți purta tot jugul Domnului, desăvârșit vei fi. Aseară, spre exemplu, citeam din Isaac Sirul și mi-aduc aminte cu câtă obiectivitate, dar în același timp cu câtă tristețe afirmă el că din zeci de mii, de-abia dacă unul se apropie de desăvârșire. Deci din unul în două, trei generații, dacă este desăvârșit. Și iată ce spune și textul Didachiei: dacă poți purta tot jugul Domnului, desăvârșit vei fi, dar dacă nu poți, fă ce poți. Condiția noastră aici este aceea de luptători. Împărăția celor se ia cu sila. Efortul nostru este și trebuie să fie constant și susținut, atât cât putem noi. Harul complinește după aceea lipsurile noastre. Cu privire la mâncări, zice textul Didachiei, ține ce poți, dar ferește-te tare de cele jertfite idolilor. Iată un text care mărturisește despre postul în biserica primară când norma și reglementările ce țin de post nu erau încă definitiv fixate. Atunci se fixau lucrurile. Într-un capitol imediat ulterior se zice: posturile voastre să nu fie ca cele ale fățarnicilor, că ei postez lunea și joia, referitor la postul iudeilor. Voi însă să postiți miercurea și vinerea. Încă din biserica primară era clar stabilit ca zilele de post să fie miercuri și vineri. Dar cu privire la mâncărurile și la abținerea de la anumite mâncăruri, zice textul extrem de pe larg, așa, extrem de general, cu privire la mâncări, ține ce poți. Adică se face apel la o conștiință trează a fiecărui credincios și fiecare să țină postul în privința mâncărurilor în funcție de râvna pe care o are. Evident, există și acel post de păcate pe care îl mărturisesc toți părinții și care este extrem de important, un post de bucate fără sau nedublat de un post de păcate și neînsoțit de milostenii și de fapte bune, este nimic altceva decât o dietă, o cură, nimic altceva. Cu privire la botez, textul vorbește despre practica botezului așa cum o știm și noi, botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin afundare, și zice: dacă nu există apă suficientă, poți să faci și prin turnare de trei ori pe capul celui care se botează. Și iată un text, iarăși un îndemn extrem de interesant: înainte de botez, să postească cel ce botează, adică nașul sau preotul în cazul de față, mai exact e vorba de cel care va oficia taina botezului, fiindcă ne gândim la botezul adulților, să postească cel ce botează și cel botezat și alți câțiva dacă pot. Tocmai accentuat importanța acestei taine în viața celui care o va primi. Vă spun sincer, din scurta mea activitate pastorală am întâlnit extrem de puține cazuri în care nașii de botez, cei care urmeau să boteze, vin înainte de botez la spovedanie și îmi spun: părinte, voi boteza sâmbătă și vreau să mă spovedesc și să mă împărtășesc înainte de acest act. Ceea ce dovedește o conștiință trează acestora. Sunt puțini cei care fac acest lucru. De regulă nu se întâmplă mare lucru decât că îi întâmpinăm atunci când vin să-l boteze pe nou născutul și de fapt atunci, de multe ori atunci, și facem cunoștință cu nașii de botez. Vina ne aparține și nouă și o mărturisim, nu aruncăm toată vina pe ceilalți. De trei ori, zice textul Didachiei, să rostești rugăciunea Tatăl nostru, de trei ori pe zi. Și mi-aduc aminte, da, că am vorbit despre discursurile sau despre dialogurile pe care Ioan Casian le-a purtat cu monahii din Egipt. Și acolo unul dintre monahi, părintele Isaac, spunea despre Tatăl nostru: vezi, ăsta este modelul de rugăciune, pentru că nu cerem nimic pământesc în această rugăciune. Dumnezeu ne învață o rugăciune în care nu cerem nimic pentru viața aceasta trecătoare, ci cerem toate în perspectiva veșniciei. Și după aceea este descrisă foarte pe scurt euharistia, prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele Domnului, și sunt cuprinse aici trei rugăciuni, una cu privire la potir, una cu privire la disc sau la pâinea de pe disc, și apoi o rugăciune de mulțumire după ce comunitatea s-a împărtășit. Vedeți, avem liturgia în esența ei, liturgia în nuce. Liturgia în formele pe care le avem astăzi, cele trei forme ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie, dialogul, sunt liturghii elaborate care au fost alcătuite sau ale căror părți s-au tot adăugat de-a lungul primelor secole creștine. Aici, în secolul I după Hristos, liturgia era într-o formă mult mai simplă, dar care avea în centrul ei, așa cum este și astăzi, transformarea pâinii și a vinului în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Există prescripții care țin de raportarea comunității la cei care apar în comunitate, care vin în comunitate și care sunt străini. Vă citesc una care a făcut istorie, dacă vreți, și practic aceasta s-a păstrat și cred că pe alocuri se mai și păstrează, cu privire la raportarea pe care monahii o au față de pelerini atunci când aceștia se duc la o mănăstire. Vă citesc: dacă cel ce vine este un drumeț, ajutați-l cât puteți, dar să nu rămână la voi decât 2 sau 3 zile dacă e nevoie. Dacă vrea să se stabilească la voi ca meseriaș, să lucreze și să mănânce, dar dacă nu are o meserie și nu vrea să lucreze, socotiți-vă după priceperea voastră ca să nu trăiască împreună cu voi un creștin trândav. Când cineva străin vine în casa ta, vine în comunitatea bisericii, primul pas pe care îl face acela de a-ți arăta față de el omenia, ospitalitatea, și a-l primi ca pe Iisus Hristos și a-l trata regește. Dar dacă vezi că acesta continuă să locuiască, să rămână la tine și nu vrea decât să primească acest tratament regal fără ca el însuși să contribuie cu ceva la comunitatea care l-a primit cu atâta bunăvoință, textul zice: nu încurajați lenea, și dacă el nu vrea să se încadreze în rigorile și normele acelei comunități, să-l trimiteți mai departe, să plece din comunitatea voastră. Și ziceam de această prescripție, mi-aduc aminte că la mănăstire, când un pelerin venea, îi se punea în chilia în care era primit un prosop cu care să se poată șterge după ce își spală fața dimineață, dar după 3 zile, dacă pelerinul acela nu făcea nimic pentru obștea care l-a primit cu atâta bucurie, după 3 zile prosopul îi se lua din chilie, semn că omul nu are obraz și că ori pune mâna și el și face ascultare în obștea care l-a primit, ori dacă nu, este timpul să plece. Deci lenea nu este încurajată, și avem și în epistolele Sfântului Apostol Pavel acest îndemn clar: cine nu muncește, nici să nu mănânce. Cu privire iarăși la liturgia care se săvârșea duminica, avem prescripții, vi le citesc: când vă adunați în duminica Domnului, frângeți pâinea și mulțumiți, după ce mai întâi v-ați mărturisit păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie curată. Vedeți, există încă în comunitatea primară această conștiință că euharistia, trupul și sângele, se ia cu o conștiință curată și există nevoia unei mărturisiri a păcatelor înainte de a te împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Tot cel care e certat cu tovarășul său să nu vină împreună cu voi și să nu ia euharistia până nu se împacă, pentru ca să nu se pângărească jertfa voastră. Deci este un impediment clar pentru biserica primară ca cel care ține mânie pe cineva care este certat cu fratele său nu poate să se împărtășească. De fapt, este aici și o contradicție și o absurditate până la urmă. De vreme ce Hristos se identifică cu fiecare dintre noi, eu dacă țin mânie, ură, dușmănie pe fratele meu, pe aproapele meu, prin această identificare a lui Hristos cu fiecare dintre noi, eu țin mânie pe Hristos însuși. Și atunci e cumva contradictoriu ca pe de o parte să fiu mânios pe Hristos și pe de altă parte să viu la biserică să mă împărtășesc cu Hristos. Fie renunț la mânia mea și mă împac cu Hristos, care este identificat, care se regăsește în fiecare dintre aproapele meu, și atunci mă pot împărtăși cu bucurie cu Hristos, fie țin mânie pe Hristos prin aproapele meu și atunci rămân consecvent acestei mânii și nu mă împărtășesc. Pentru că nu există niciun folos duhovnicesc atâta vreme cât eu mă împărtășesc având tulburare, zavistie, mânie față de aproapele meu. În sfârșit, textul mărturisește despre existența ierarhiei în biserica primară. Spune textul: hirotoniți-vă vouă episcopi și diaconi vrednici de Domnul, bărbați blânzi, neiubitori de arginți, adevărați și încercați. În biserica primară aceste trepte ierarhice care încet, încet prind contur și care devin o normă în biserică, în biserica primară, zic, contrastau sau rivalizau, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului, cu apostolii și cu profeții, care erau niște oameni dăruiți de Dumnezeu cu harisme speciale. Să fii profet, să fii apostol, era o harismă specială. Și comunitatea simțea cumva tensiunea între aceste categorii, apostolii și profeții, oameni harismatici, și aceste noi categorii, oamenii care se instituționalizau cumva, ierarhi, preoți, episcopi, preoți și diaconi. Ori textele bisericii primare dau mărturie pe de o parte despre această situație și pe de altă parte îndeamnă constant comunitatea că aceste trepte care capătă tot mai mult și mai multă greutate și care încep să substituie treptele acestea harismatice ale profeților și ale apostolilor, aceste trepte să fie acceptate de comunitate și să se înțeleagă că există un dinamism în biserică și că ăsta este mersul firesc al lucrurilor. În sfârșit, mustrați-vă unul pe altul, nu cu mânie, ci în pace, cum este scris în Evanghelie: cu cel care greșește împotriva altuia, nimeni din voi să nu vorbească. Vedeți ce important să se dă rolului pe care comunitatea îl joacă în sănătatea sufletească a fiecărui membru al comunității. Repet, cu cel care greșește împotriva altuia, nimeni din voi să nu vorbească, nici să-l asculte până nu se pocăiește. Dacă doi oameni se ceartă, cel care poartă responsabilitatea pentru acea ceartă trebuie să fie evitat de membrii comunității, ceilalți membri ai comunității să nu mai vorbească cu el, să nu-l mai asculte, până când acesta nu-și recunoaște greșeala, nu-și cere iertare fratelui său și nu se împacă cu acesta. Deci rolul comunității este fundamental și aceste texte ale bisericii primare mărturisesc un lucru pe care noi adeseori îl pierdem din vedere, anume că suntem o comunitate funcțională, trebuie să fim o comunitate funcțională în care să ascultăm și noi preoții glasul mirenilor și mirenii între olaltă să se ajute și să funcționeze așa cum funcționează un trup bine alcătuit din mădularele care îl formează.
Acestea sunt principalele idei pe care le găsim în Didahia celor 12 apostoli, idei care, așa cum spuneați, părinte Adrian Podaru, au făcut adesea carieră în istoria creștinismului, idei la care merită să ne întoarcem pentru a ne hrăni cumva sau a ne adăpa tocmai de la izvoare. Textul despre care am vorbit se găsește tradus în limba română în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, chiar în primul volum, Scrierile Părinților Apostolici. De fapt, volumul acesta debutează efectiv cu Învățătura celor 12 apostoli, un text care multă vreme în biserică a avut valoare de scriptură. Prin urmare, merită oricând o lectură nouă, proaspătă, interesată. Alături de noi a fost așadar părintele Adrian Podaru, îi mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, numai bine!